Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Prasideda priešvelykinis laikotarpis. Ir po pelenų dienos nemaža dalis žmonių pasiryšta laikytis pasninko. Ta proga šiandien ir kalbėsimės apie mitybą. Studijoje esu aš, Agnė Zacharevičienė, ir dietistė, kūno rengybos trenerė, dviejų vaikučių mamytė, Rūta Balnionė. Laba diena, labas rytas, tiksliau Rūta.
Labas rytas, Agnė.
Tai pirmiausia, pakalbėkime apie tikintis pasninku, vadina, susilaikymu. Dar galime jį kaip ir pavadinti, aišku, čia jau nesutikėjimu, bet protarpiniu badavimu. Ir klausimas būtų toksai, ar yra nauda susilaikymo, pasninko, protarpinio badavimo, o gal žalą dar organizmui? Ar sveika ir naudinga mums daryti iškrovos dienas, arba, sakykim, sumažinti maisto produktų kiekio vartojimą, sumažinti galbūt mėsos vartojimą tam tikrą laiką? Kaip jūs pati, arba kaip, sakykim, mokslas, ar rekomenduoja daryti tokius išsivalymą galbūt organizmo ar ne?
Tai visų pirma, galbūt vis dėlto norėčiau atskirti šios du terminus – pasniką ir protarpinį badavimą. Nes žiūrint iš mitybos pusės, tai yra du skirtingi dalykai.
Taip.
Pasniką mes vis tiek siejame su religiniais dalykais, religiniais klausimais. Ir tai yra apie ribojimą, apie kažkokių produktų tam tikrų išbraukimą iš savo raciono tam tikrą periodo laiko.
Taip.
O protarpinis badavimas tai jau nusako pats pavadinimas, ar ne? Tai yra badavimas ir protarpinis apie patį mitybos režimą kalba.
Taip.
Tai kalba apie tai, kad mes turime tam tikrą mitybos režimą, kuriame tam tikrą laikotarpį mes visiškai nevalgome ir tam tikras valandas valgome. O ten jau klausimas, ką mes valgome. Tai protarpinis badavimas su pačia kaip ir mityba, jis neturi, žiūrint iš mitybos temos pusės, neturi jokių sąsajų. Tai galbūt pirmiausiai truputėlį pakalbėsiu apie patį pasniką, mitybinę prasme.
Taip.
Tai yra pakankamai labai geras teigiamas pasirinkimas, jeigu vyksta jis teisingai. Dažnai šiuo metu stebime aplinkoje daugelį žmonių pasniką religinę prasme įsivaizduoja truputėlį kitaip, negu įsivaizduodavo, tarkim, mūsų seneliai, tėvai. Žiūrėkim, kas daros ir nekūčių, tarkim, vakarą socialiniuose tinkluose galime matyti, kiek daug įvairaus maisto yra ant kūčių stalo. Nors pačios kūčios turėtų būti, na, toks jau pasniko pabaiga, bet vis tiek turėtų būti pasniko valgiai.
Kuklus, kitaip sakant.
Taip, taip, kuklus. Kuklus turėtų būti tas stalas. Mūsų stalas, tai va čia ir yra tas pasnikas. Patys pagrindiniai produktai. Kažkoks nebuvimas padažų, nebuvimas priedų, maistas išgrynintas. Tikras, paprastas, grynas maistas. Tokį, kokį mes jį, netgi paruošimo būdai turėtų būti tokie paprasti, lengvi, virta, troškinta, ar ne taip, kaip mūsų, tarkim, senoliai yra pripratę tos pasniko metu. O gamyba šiuo metu dėja ir pasniko metu yra labai tokia įmantri dažniausiai, mes ir sušius įvairius matome ant pasniko stalo, ir padažų įvairiausių, ir priedų, ir tokių prabangos produktų, ar ne, ikrų, krevečių, nors pati pasniko
esmė.
Pati pasniko esmė tai turėtų būti apie būtent tą ribojimą ir susilaikymą nuo tokių produktų. Ir ne tik čia yra būtent mitybos esmė. Pamenu, dar vaikystėje esu turėjusi tokių pasniko penktadienių, kai mama neleisdavo į mokyklos diskotekas, nes turėjo būti ir susilaikymas nuo linksmybių. Susilaikymas turėtų būti ir nuo alkoholinių gėrimų, ir, kaip ir minėjau, nuo tų pačių kažkokių perteklinių galbūt linksminimuose.
Sako net nuo blogų minčių.
Taip, na, mes turbūt tą dar prisimenam, ar ne, iš savo senelių, iš savo tėvų. Dabar truputėlį yra pakitęs tas pats pasniko, žvilgsnis į pasniką, bet, na, tai va, šitoj vietoj mes turėtumėm pamastyti, kas iš tikrųjų tas pasnikas. Jeigu grįžtant prie mitybos, tai mūsų, na, religija, krikščionybė sako, kad, na, turėtumėm pasniko metu atsisakyti gyvulinės kilmės produktų. Tai būtų mėsos, kiaušinių, pieno produktų. Tam tikrais periodais yra naudinga tai padaryti ir pakeisti, tarkim, į žuvies baltymus. Bet visiškai atsisakyti baltymų, na, tikrai nereikėtų. Baltymai yra viena iš pagrindinių maistinių medžiagų, statybinė maistinė medžiaga, kurios turėtumėm gauti kiekvienam valgyme.
Tai tie žmonės, kurie, sakykime, pasiryžę ir nusprendė tapti, aš truputėlį pabėgu nuo temos, bet prie to pačio, tapti vegetarais, jie kaip ir gali tai daryti trumpą laiką, aš taip suprantu iš jūsų, bet tai neturėtų būti gyvenimo taisyklė, arba jie turėtų labai daug to augalinio baltyminio kažkokio maisto, ko dažniausia žmonės nedaro, kurie pereina į vegetarizmą, jie, kaip sako, paskui mes irgi turėjom temą, kad salotos, pomidorai ir visai pamiršta tuos visus ankštinius produktus, kurie būtent turi baltymų. Tai tie visi susilaikymai, aš suprantu, kad jie turi būti arba labai labai įsigilinę žmonės, ką galima kuo keisti, arba trumpalaikį, ar tiesa?
Na, aš savo praktikoje esu susidūrusi su ne vienu vegetaru, kuris propagavo, tarkim, vegetarizmą daug metų. Tai yra apie 20 metų ir tai dažniausiai būna lūžis, kada organizmas jau nebesugeba iš savo resursų eiti pirmyn sveikas ir jau prasideda įvairios tam tikros ligos. Įsivaizduokit, koks kūnas yra stebuklingas, kiek daug laiko jis gali
kentėti.
Kentėti ir dirbti mums. Taip, bet kokie kraštutinumai nėra gerai. Vegetarizmas yra didelis kraštutinumas organizmui. Visaverčiai baltymai galimi tik iš gyvulinės kilmės produktų, taip pat iš žuvies. Ir ką reiškia visavertis baltymas? Tai turintis visas amino rūgštis baltymas. Mūsų organizmas pats sugeba sintetinti tam tikras amino rūgštis, tačiau ne visas. Tas, kurių nesintetina, mes turime gauti su maistu ir gauname tik iš gyvulinės kilmės baltymų. Taip, augaliniuose produktuose yra baltymų, taip ankštiniai paminėjote jūs, taip pat kruopose yra baltymų, bet tai nėra visaverčiai baltymai, apie kuriuos ką tik paaiškinu. Tai reiškia, kad mes, jeigu maitinamės visiškai vegetarinę mitybą, neįmanoma yra gauti tiek, kiek reikia visaverčių baltymų. Aišku, gudrus mūsų kūnas, organizmas stebuklingas, sugeba kažkaip kompensuoti, sugeba laviruoti, sugeba ištverti, bet, ką ir sakiau, tam ateina laikas, kai tikrai na, žmonės susiduria su savo mitybos, šitos kraštutinumų mitybos pasekmėmis. Tai vis dėlto tikrai ta augalinė mityba pagrindas gali būti, bet visada siūlau, na, nors kiaušinį, nors varškės, nors kažkoks gyvūninės kilmės produktų, bet įtraukti į mitybą tokių vis tiek baltyminių produktų.
O gerai, o tai tada pasakykite dėl to protarpinio badavimo. Ar jisai, aš suprantu, kad jisai su mytyba nesusijęs, nes tu nevalgai, bet galbūt irgi rekomenduojamas, kaip nežinau, kaip apsivalymo priemonė, kaip kai kas sako, kad regeneruojasi ląstelės mūsų. Jeigu tu kažkokį laiką, 18 valandų, laikaisi, galiu pasakyti, badavimas, nevalgymas jokių produktų.
Režimo.
Taip, nevalgymo režimo.
Taip, tai pats protarpinis badavimas, pakartokim galbūt, ką tai reiškia, ar ne, tam tikrą valandų kiekį žmogus nevalgo ir paskui tam tikrą valandų kiekį valgo. Tai čia atsiranda tokie vat negeri dalykai dėl to, kad dažniausiai tą trumpą periodą valandų labai sunku surinkti visas reikalingas medžiagas. Na, tarkim, žmogus turi kokį 6 valandų valgymo periodą ir per tos 6 valandas valgo 2 kartus. Tai praktiškai yra neįmanoma patenkinti viso dienos poreikio maistinių medžiagų. Ir kada tai gali būti, tarkim, protarpinis badavimas nusistačius tam tikrus periodus, turint pakankamai žinių, pakankamai įsigilinus į šitą mitybos būdą, jis gali būti naudotinas tada, kada žmogus tikrai susibalansuoja tą valgymo laiką ir turi bent jau, na, pakankamą tą kiekį maistinių medžiagų bandymą suvartoti per tą trumpą periodą. Bet kas dažniausiai būna? Išgirsta žmonės protarpinis badavimas, skambiai skamba, pakankamai daug visur tos informacijos visokiausios.
Ant bangos, sakykim, dabar.
Yra. Na, jau nuvažiuoja.
Jau nuvažiuoja, bet buvo
jau
tikrai
nuvažiuoja, ant bangos. Jau buvo čia prieš porą metų galbūt tas toks pikas.
Ir galvoju, o, ir aš noriu.
Taip, ir čia va, tas istorijos, kad ir tas svoris labai gerai krenta. Ir ką padaro? Nevalgo. Ten tarkim 16 valandų paroj, o tas likusias valandas valgo viską. Nes na, faktas, tu esi išalkęs, Ir dažniausiai, ko organizmas reikalauja po ilgo nevalgymo. Taip, greitos energijos. Ir puola tada ir saldumynai, ir įvairios miltiniai tokie, ir kepti kažkokie, vat, ir traškučiai. Ir, bet yra net esu sutikusi tokių vat, žmonių, kurie taip ir masto, kad va, protarpinis badavimas veiks man, netgi jeigu aš valgysiu, ką norėsiu. Tai nesvarbu, kad tarkim 16 valandų nevalgiau, paskui visas racionas susideda iš krosanų ir sniker šokoladų.
Tai sveika gyvensina čia toli jau.
Taip, tai čia va, šitoj vietoj mes labai toli esam nuo sveikos, sveikatai palankios mitybos, tai todėl protarpinis badavimas, na, yra šiek tiek pavojingas. Labai turi būti žmogus sąmoningas ir suvokti, ką daro. Taip pat protarpinis badavimas, na, mitybos režimo forma vyrams yra, nes vyrai nėra tokie jautri cukraus kiekio kraujyje sviravimams. Nes, tarkim, ilgą laiką nevalgant, insulinas nebeišsiskiria, o tada jau suvalgius, jis kyla greitai. Vėlgi čia mes turėtumėm žiūrėti, kad baltyminis maistas būtų tas valgymo valandas, toks, na, jau daugiau jo įvairių. Tikrai galim plėstis ir plėstis, bet paskui nepakalbėsim apie kitus klausimus.
Taip, žodžiu, reikia pasiruošus visą tai daryti, aš suprantu, kad negalima, kad sugalvojau, draugė daro ir aš noriu ir padariau. Reikia kažkaip susidėlioti savo mitybą taip, kad jeigu tu ir propaguoji protarpinį badavimą, kad tau užtektų energijos ir tu turėtum pilną vertį maistą.
Taip, labai daug pastangų reiktų įdėti į tai, kad mityba būtų pilna vertė, valgant tokį trumpą periodą per dieną.
Supratau. O žiūrėkite, dar klausimas yra daug žmonių, bent iš mano pažįstumo, nežinau kaip iš jūsų galiau visi išmokyti, pamokyti, bet praleidžia, vadinam, skipina pusryčius. Ir ar tai yra protinga ir kuri dienos maitinimosi ta dalis turėtų būti svarbiausia, pusryčiai, pietus, vakarienė, pakalbėti norėčiau apie tai ir apie užkandžiavimus. Tai vat, ar gerai yra praleisti pusryčius, pirmas klausimas?
Vienareikšmiškai ne. Mhm. Tikrai ne. Sveikatai palanki mityba apibrėžė, kad pusryčiai yra vienas, na, praktiškai pats svarbiausias. Visi valgymai svarbus yra. Svarbu yra visas dienos racionas, bet pusryčiai yra labai svarbus valgymas, nes būtent duoda pagrindinės maisto medžiagas po nakties bado, atstato organizmą. Ir medžiagų apykaita į tai reaguoja ir jeigu mes valgome pusryčius, tikrai galime būti garantuoti, kad mūsų medžiagų apykaita veiks taip, kaip mes norėsime, net jeigu ir dieną kažkur kažką praleisime ir nebus taip tvarkinga, kaip turėtų būti.
Tai kavos podelis netinka. Čia kaip kavos podelis kruasanas prancūzai.
Kavos podelis netinka, nes tikrai skrandis, gastroenterologai man turbūt pritars, kad nelabai būtų patenkintas kavos podeliu. O kruasanas geriau negu nieko, sakyčiau, bet negerai dėl ko, nes labai, na, tai yra greitai angliavandenį ir cukraus kiekis kraujyje stipriai šoks į viršų ir greitai pasijusite, po valandai nepraėjus vėl pajusite nuovargį, nes organizmas po nakties bado nebus tinkamai pamaitintas pusryčių metu.
O tai ką jūs kaip dietistė rekomenduotumėt pusryčiam žmonėm, kurie skubantis yra, nes, žinot, irgi populiaru yra košės ir ta košė kasdien suprantu, kad irgi nėra labai gerai, vėlgi čia angliavandenis, tik tai aišku yra galbūt pilno grūdo, tai dar kitaip skaidoma. Kas yra tobuli pusryčiai, jeigu galima tai pasakyti, gal jų iš viso nėra?
Yra tobuli pusryčiai. Visi tobuli valgymai yra tuomet, kai mes gauname valgymo metu visų pagrindinių maistinių medžiagų. Tai yra angliavandeniai, baltymai, riebalai ir skaidulas. Na, bet skaidulas mes gauname dažniausiai su angliavandeniais arba skaiduliniu maistu, tai yra daržovėmis. Tai šitie visi komponentai, jeigu yra viename valgyje, tai yra tobula, o jeigu dar jie yra pakankamai gerai subalansuoti, tai reiškia, kad jų tam tikrai yra kiekiai. Tai yra visiškai tobula. Na, pavyzdžiui...
Pavyzdį, va, taip.
Na, jo, pavyzdžiui, grūdinės kilmės, nežinau net kaip... Na,
pilna grūdė.
Jo, pilno grūdo, tarkim, avižiniai dripsniai. Aš pati mėgstu labai valgau, tai va, galiu pasidalinti receptu.
Taip.
Labai pilna verčių pusryčių. Tai yra avižiniai dripsniai, tai yra kiaušinis, varškė ir razinos. Tai va, viskas sutrinta į vieną ir mano pusryčiai keliauja į mikrobangų krosnelę, užtrunka 4 minutes ir aš turiu per faktiškai per 5 minutes paruoštus pusryčius.
Bet čia virtas kiaušinis jau taip?
Ne, čia yra žalias kiaušinis, taip. Mes tiesiog padarom tokią vat masę ir gaunam tokį purų pyragėlį. Čia dabar jau labai konkrečiai sakau, vat tikrai mitybinė prasme, jeigu imant teisingus gramus proporcijos, tai yra labai labai gerai subalansuotas pusryčių maistas, nes mes gaunam baltymų, gaunam angliavandenių, greitųjų iš razinų ir lietai pasisavinamų iš avižinių dribsnių pilno grūdo, ar ne. Ir aliejus, nepaminėjau, man atrodo, ir aliejus dedasi. Tai vat toks vat pyragiukas, kuris yra labai greitai iškepamas, labai greitai paruošiamas. Ir mano klienčių irgi labai visų mėgstamas, dažniausiai kažkaip skeptiškai pasižiūri, sako, kaip čia bus, bet labai labai skanu ir labai patinka. Tai vat labai subalansuotas, tarkim, pusryčių variantas. Bet klausėte, ar ne, ką galima valgyti pusryčiam, tai tikrai reikia pagalvoti, kas bus skanu. Pirmiausiai, maistas turi būti skanus. Na, nesvarbu, kad labai naudinga, na, bet jeigu tau neskanu, nepatinka, na, kiek tai tęsis. Yra žmonių, kurie tikrai mėgsta sumuštinius, ar ne, tai duonų dabar įvairiausių, pilno grūdo, tikrai gerų kokybiškų, bet cukrių, tai tikrai galima valgyti ir sumuštinį, ir sūrių, jį praturtinti ir daržovėmis, ir žuvimi sūdytą.
Svarbu pagalvoti, aš taip suprantu, kad būtų trys, kad būtų baltymai, tai pavyzdžiui, yra kiaušinis, ane, arba ta pati mėsa, žuvis, taip pat, kad būtų, arba varškė, kad būtų angliavandenis, bet negreit skylantis, taip, tai pilno grūdo angliavandeniai ir kažkas iš daržovių arba vaisių. Tai va tokį trijulę turėtų lydėti mus visą dieną, teisingai supratau?
Taip, tai mūsų tada lėkštė susidarys iš pagrindinių medžiagų angliavandenių, baltymų, riebalų ir skaidulų. Taip. Visus gaunam komponentus ir mes esam užtikrinti, kad pamaitinam savo kūną puikiai. Dar aišku svarbu kiekis, tai čia vėl kitas dalykas, kiekis labai svarbu ir pati proporcija, tarkim, ar ne lėkštės. Tai irgi galima naudotis taisykle lėkštės dalių, tai jeigu, tarkim, imkim, įsivaizduojame savo lėkštę ir tą lėkštę padalinam pusiau, tai pusę lėkštės turėtų sudaryti daržovės, ketvirtadalį lėkštės turėtų sudaryti baltyminis produktas, tai mėsa, žuvis, pieno produktai, kiaušiniai ir panašiai. Ir dar vieną dalį turėtų sudaryti, tai paminėjau, angliavandenius, baltymus ir turėtų sudaryti, tai yra angliavandenį, grūdiniai produktai, tai būtų pilno grūdo makaronai, grikiai, ryžiai, geriau rudieji, aišku. Įvairios kruopos pamirštos, mes pamiršę esam perlinės kruopas, mėžinės kruopas, geriau neskaldytas pilno grūdo kuskusas. Ir aišku, nepamiršti riebalų, gerųjų riebalų.
O dar žiūrėkit, man iš karto tas vaizdas, iš tikrųjų, tai man iškyla, žinot, koks bulvių košė, du kotletai ir griežinėlis agurko. Čia toks iš vaikystės ir galvoju, nu, buvo visą laiką taip skanu ir dabar skanu, bet supranti, kad ta proporcija visiškai netitinka, nes čia yra 2% daržovių ir visa kita užima angliavandenį ir baltymai. Tai tas variantas yra netinkamas, kur aš paminėjau, bet dar vienas klausimas, kuris iš tikrųjų kyla iš kart, ką daryti su gėrimu? Nes irgi tų mitų pilna, gerkite prieš maistą, negerkite tarp maisto, tarpsime, valgydami negerkite, po maisto negerkite. Kaip iš tikrųjų reikėtų elgti su gėrimu maisto metu?
Taip. Na, tokios konkrečios taisyklės nėra mitybinė prasme, tai tikrai nėra. Galim gerti reikia tada, kada norime gerti ir gerti reikia tada, kada mes matome, kad mes neišgeriam pakankamo kiekio per dieną vandens tiek, kiek mes turime išgerti. Maisto metu valgant, na, jeigu mes mus troškina, ar ne, ar suresnis maistas, ar prieskonių gausa kartais troškulį iššūkia, tikrai galima atsigerti. Įvairiausių mitų būdavo, kad ten praskėdžia skrandžio sultis, virškinimas lėtėja ir panašiai, tai ne, fiziologiškai mums tikrai nepavyks vandeniu praskėsti skrandžio sulčių ir tikrai galima atsigerti valgio metu. Tad tokia taisyklė padedanti išgerti tinkamą vandens kiekį, tai dažnai naudojama yra gerti prieš maistą. Ir tai yra tinkama ir tikrai galima gerti stiklinę vandens prieš maistą, prieš valgant, tai paruošia šiek tiek žarnyną, jau skrandis tiek gauna skysti, truputėlį pasiruošia priimti maistą, sužadina apetitą Ir mes taip galime užsitikrinti, kad bent jau prieš kiekvieną valgį, jeigu mes turime normalų mitybos režimą, tai būtų 4-5 valgymai per dieną, tikrai mes jau surinksime pakankamą kiekį vandens išgersime, ar ne, per dieną. Dar reikėtų visada pradėti stiklinę drungno vandens. Tai nuo to turėtų, ne nuo pusryčio, nuo vandens turėtų prasidėti mūsų diena. Nes mes ne tik badavom visą naktį, buvo badmetis, bet ir mes
Išgarinom,
negavome skysčių. Taip, tai yra svarbu.
O sakykite, vat jūs dar vienas klausimas, ar turi skirtis vyrų ir moterų mityba? Nes mes namie gaminame, pas jūs vat 4 asmenys šeimoje, pas mane irgi 4, gaminam vienodai. Bet ar iš esmės turėtų skirtis vyrų ir moterų valgomas maistas?
Nedaug. Truputėlį yra skirtumo, tarp lyčių yra skirtumo, bet jie nėra labai esminiai. Pirmiausiai turbūt mes žinome ir pastebime, kad vyrai natūraliai suvalgo daugiau negu moteris. Ir taip ir turėtų būti, nes na, vyro poreikis kalorijų yra didesnis dėl medžiagų apykaitos natūralaus greitumo. Vyrų medžiagų apykaita natūraliai yra greitesnė nei moterų ir dėl to jų poreikis yra didesnis. Pačio kaloražo, tarkim, pačių kalorijų, tai reiškia, kad daugiau maisto suvalgyti turėtų. Antras dalykas, vyram svarbesni yra dar svarbesni baltymai nei moterims, nes vyrų raumeninė masė yra didesnė. Tam, kad atstatyti ir išsaugoti raumenis, mes turime taip pat gauti tuos svarbiuosius baltymus, kuriuos aš ne kartą paminėjau, ne šio pokalbio metu. Dar vienas dalykas, kuris vyrų ir moterų mitybą skiria, tai hormoninis fonas. Vyrų hormoninis fonas jis nesikeičia mėnesio eigoje ir dažniausiai ir mažai kinta dienos eigoje. Pastovus yra, todėl mažiau reikšmingi yra riebalai vyram. Moterims riebalai yra žymiai reikšmingesni, nes dalyvauja mūsų hormonų gamyboje. Ir užtikrina tikrai, na, moteris turi suvartoti pakankamą kiekį riebalų gerųjų tam, kad užtikrinti gerą savijautą.
O kas yra gerieji riebalai?
Gerieji riebalai yra gaunami riebalai iš sėklų, iš...
Alyvuogių aliejus, pavyzdžiui, gerasis riebalas.
Taip, alyvuogių aliejus yra vienas geriausių riebalų, turintis labai daug antioksidantų, taip pat įvairūs riešutų aliejai, graikiškų riešutų, sezamų sėklų, kanapių sėklų aliejai, linų semenų aliejai. Ir gerai turėti jų, dažnai rekomenduoju turėti jų įvairiausių tų aliejų ir tiesiog miksuoti įvairių valgymų metu, įvairių aliejų naudoti. Taip užtikrinsime, kad gausime ir įvairiausių vitaminų, nes šitie aliejai taip pat turi ir įvairių antioksidantų ir vitaminų. Ir avokadai gerų riebalų šaltinis. Augalinės kilmės riebalai yra gerų riebalų šaltiniai.
O ką daryti moterims virš 40 metų? Čia, žinot, viena mus irgi pašnekovė klausimą uždavė. Man virš 45 metų svoris pradėjo augti iš oro. Nu, jūs kaip dietistė turbūt pasakysite, kad nebūna iš oro, bet vis dėlto ta moters hormonų kaita yra tikrai labai ryški ir prasideda nuo 40 metų, nuo 35, nuo 40, nu įvairiai taip. Ką daryti va šiai moteriai, kuri uždavė klausimą, kad jai... pradėjo stipriai aukti svoris, peržengus tam tikrą metų ribą.
Matot, kaip yra. Tarkim, kai konsultuoju moteris, ką sakau šitoj vietoj, na, į tą patį rezultatą atėjus tokiam amžiui turime įdėti daugiau jėgų, daugiau pastangų. Tai va čia ir atsitinka tai tas augimas iš oro. Nes tie dalykai, kurie veikia, iki tol jie ima kažkaip nebeveikti. Moteris sutrinka ir pradeda galvoti, kad tai yra hormonų ir hormoninių pokyčių prie menopauzės, menopauzinio periodo ar ne įtaka. Bet tai įtaka nėra tiesioginė. Tai yra signalas, kad reikia atkreipti dėmesį į savo rutiną, į savo dienotvarkę, į savo mitybą, skirti sau daugiau dėmesio, daugiau savimi rūpintis, peržiūrėti visus tuos dalykus, kurie yra svarbus ir užtikrinantis mums gerą savijautą kasdien. O tai yra pagrindiniai du dalykai, tai yra sveikatai palanki mityba ir fizinis aktyvumas. Sveikatai palanki mityba reikia suvokti, kad tai nėra tik apie mitybą, būtent apie maisto produktus, apie valgymo režimą, tai yra ir apie tai, kaip mes, koks mūsų santykis su tuo maistu. Tai irgi yra sveikatai arba palankus santykis su maistu, arba nepalankus santykis su maistu. Įdomus dalykas tai, kad vyram veikia labiau, mityboje labiau veikia struktūra. Ir vyrai daugiau turi įvairiausių nesklandumų, tarkim, viršsvorio dėl porcijų dydžio. Jeigu vyras turi sudėliotą struktūrą, valgymų struktūrą, porcijų struktūrą, viskas kaip ir ima ir susitvarko. Moterims daugiau problemų kyla su ribojimu ir su buvusiais prieš tai kažkokiais ilgais dietų periodais, dideliais svorio pokyčiais ir taip pat labai didelę esmę moterų tarkim problemų atsiradime daro, su mityba susijusių problemų atsiradime daro būtent emocinis valgymas. Tai čia, kaip minėjau, kad vyram veikia struktūra, įvedo struktūrą, problemos susitvarko, tai moterims veikia balansas ir ribojimų nebuvimas. Tai ką tai reiškia? Kaip ir sakiau, kad sveikatai palanki mityba apima ir tą dalį, kad santykis su maistu turi būti teisingas. Ne, kad nebūtų pernelyg didelių apribojimų, kad moteris galėtų ir tą pyragėlį kartais suvalgyti. Nutolau šiek tiek nuo pagrindinio klausimo, ką daryti tai moteriai. Na, pirmiausiai, tai reikėtų peržiūrėti savo visą gyvenseną. Peržiūrėti, kokia yra jos diena, ar ji išgeria pakankamai vandens, ar valgo pusryčius, ar turi mitybos režimą tinkamą sveikatai palanku. Sveikatai palanki mityba yra 4-5 valgymai per dieną. 3 pagrindiniai valgymai ir 2 užkandžiai arba 1 užkandis. Na, priklauso nuo žmogaus dienotvarkės, kai kam na, fiziškai nepavyksta tų 5 tarkim turėti. Nors mano asmeninė nuomonė ir mano patirtis rodo, kad vis dėlto 5 valgymai yra geresnis pasirinkimas už 4.
Bet jeigu klauso žmogus, kuris dabar nori mesti svorį ir galvoja, 5 valgymai, aš 2 valgymus valgau ir tai svoris auga, nekrenta.
Tai, bet tai va, todėl jis ir auga.
Bet aš ir dabar galvoju, kad turbūt dėl to ir auga, taip, kad jisai pradeda kaupti turbūt.
Taip, nes medžiagų apykaita lėtėja, įsijungia kaupimo procesai, kūnas yra parengti tokiam šoke.
Gal badausiu.
Badausiu ir viską, ką duoda, ką mes įdedame save, tai ir sukaupia į atsargas. O tik sudaryk tam organizmui, mūsų protingesnis, jis tikrai už mus.
Palankias sąlygas.
Taip, geras sąlygas ir natūraliai svorio atsikratoma yra natūraliai. Daug kas tikrai sutinku moteris, kurios, aš pagrindę dirbu su moterimis, vyras vienas kitas būna, bet daugiau moteris rūpinasi savimi. Arba moteris kreipiasi dėl savo vyrų. Tokia vat situacija. Tai aš dažnai pradžioje sakau, kad viskas yra daug paprasčiau negu galvojam. Viskas yra tikrai daug paprasčiau. Tik pagrindiniai, patys pagrindiniai dalykai ir tas gyvenimas visiškai pasikeičia, nes pasikeičia savijautą. O kai pajaučia savijautos pokytį, tai jau gaila ir be paleisti visą tą procesą, jau gaila sustabdyti, nes na, žmogus jaučia skirtumą, pajaučia fiziškai tą skirtumą, kaip kiek energijos yra, kokia nuotaika yra sveikatai palankiai maitinantis ir kokia nuotaika ir kaip nėra energijos to nedarant. Taigi, 5 valgymai arba 4 valgymai per dieną.
Taip.
Lėkštės taisyklė, kurią minėjau ar ne, padalinam lėkštę į tokias 3 pagrindinės dalis, tai viena didžioji dalis daržovės, kita baltymai ir dar kita būtų angliavandeniai, užpilam viską geraisiais riebalais. Riebalų nereikia irgi bijoti, dažnai yra bijoma ir pirmiausiai, ko atsisakoma, tai riebalų, bet kaip minėjau moterim, tai jie yra labai svarbus. Tarkim, įsivaizduoti, kokį kiekį mes gerų riebalų galime suvartoti per dieną, tai yra, na, apie 0,6 iki 1 gramo kūno kilogramo svorį. Na, tokia čia tokia vidutinė jėmų riba ir mes galime savo padauginti savo svorį ir gauti būtent, kiek mes turime gerų riebalų suvartoti.
Nemažai.
Per dieną. Nemažai, taip nemažai, atrodo tikrai, tikrai pakankamai daug, bet sunkiai įsivaizduojam, kiek valgydami perdirbtą maistą suvartojame jų iš tikrųjų paslėptų ir nenaudingųjų dažniausiai.
Bet be sporto irgi neapsieis, arba bent be judėjimo, be pasivaikščiojimų, taip, kad išjudinta, vat, kaip mes sakom, iš tą, sakot, jeigu truputėlį žmogus pamato, kad rezultatas jau yra, jam nenorisi visko mesti, bet vat, tą startą padaryti, suprantat, kad matytųsi rezultatas čia ir aš suprantu sudėtingiausia.
Taip, na, savijautą pradeda keistis pakankamai greitai. Tik truputėlį įsivedus pagrindinės taisyklės, tačiau na, tų jau tokia vaizdo rezultato veidrodėje tenka truputėlį palaukti. Vis dėlto, jeigu žmogus daug metų ilgai nei sportavo, nei tvarkingai maitinosi, padrika buvo jo mityba, nerekomenduočiau visko pradėti vienu metu. Kas atsitinka? Gauna labai didelį krūvį. Emocinė sveikata truputėlį ima šlubuoti, nes labai daug pokyčių ir ilgai netrunka tie pokyčiai.
Meta viską.
Labai taip, perdegimas ateina, nes labai daug susitikusių žmonių, kurie tiesiog ateina entuziastingi, labai visko nori, nori čia ir dabar, pasiryžiai, ypatingai po naujųjų metų ar ne, ar ten pavasarį tokiu momentu mes stebime. Ir labai greitai viskas baigėsi, mėnesio netrunka. Tai mano darbas tokius žmonės truputėlį nuraminti, duoti jiem tokį tvirtesnį pagrindą po kojomis ir pradėti viską palaipsniui. Jeigu nusprendėme pradėti nuo mitybos pokyčių, tai galbūt tie mitybos pokyčiai tegul tęsiasi bent jau mėnesį ir po to mėnesio jau galima pagalvoti apie fizinį aktyvumą. Arba atvirkščiai, jeigu pradėjome nuo fizinio aktyvumo, tai galbūt leiskim tuomet mitybos įpročiams po truputėlį prisileisti tą mintį, kad jau gal reikėtų keisti, nes ateina natūraliai. Tikrai ateina natūraliai, nes natūralu, jeigu žmogus įdeda pastangų sporto salėje, sportuoja, nebūtinai sporto salėje, na, tiesiog turi fizinį aktyvumą ir na, pradeda galvoti, kad ir lėkštė galbūt galėtų būti tvarkingesnė. Tai kaip ir visur gyvenime, saikas, ramiai viską žvelgti ir tik tuomet galimi ilgalaikiai rezultatai ir ilgalaikis pokytis gyvenime. Nes na, vis dėlto turėtų ta sveikatai palanki mityba ir fizinis aktyvumas, kad ir kokia forma būti mūsų gyvenimo pagrindu.
Ir kasdienybė turbūt, o ne tai, kad numetėjai svorio, paskui ir vėl pradėjai valgytis kaip ir anksčiau, viskas grįžo ir taip ir būna iš tikrųjų tie linksmiai kalneliai daugam. Nes pasiryžimas yra, tu kažką pasiekiai ir paskui galvoji, ai, kažkaip tai čia liūdnai gyvenu aš, daug sportuoti reikia, tas maistas gal skanesnis buvo anksčiau.
Tuomet kažkur yra padaryta esminė klaida, tai arba buvo per griežtas, tas periodas svorio metimo. Dažnai moteris ypatingai, ar ne, na, stiprios valingos moteris susiema, sako, dabar tai aš šitos kilogramus visus nugalėsiu ir nugali, ir numeta, ir pakankamai per greitą laiko tarpą. Ir kas ir įvyksta, pasiekia tą savo rezultatą, na, nori ir apsidovanoti, o tas apsidovanojimas vyksta toks užsitėse vieną, dvi dienas, paskui žiūri savaitę, mėnesį ir viskas vėl, ir tada ateina tas pojūtis, kad, na, vis tiek jau čia jau klaidų prisidariau ir viskas jau važiuoja nuo to kalno, tai ir pasileidžia iš naujo visa programa. Tai žvilgsnis į visą tai toks turėtų būti ne į tikslą, o į procesą. Nes žvelgiant į tikslą, tai tikslas pasiekiamas, o procesas ir neįsisavintas. Jeigu mes žvelgsim į procesą, nebūtinai galbūt greitai neteksime perteklinio svorio, galbūt tikrai bus savaičių, kai teks pagalvoti, na, įdedu daug pastangų svoris, kaip stovi vietoje, bet reikia mąstyti, kad jeigu ir netekimo greito ir, tarkim, didelio nebuvo tuo momentu tam laiko tarpe, reikia galvoti, kad kūną tai maitinau teisingai, juk aš jam daviau kokybiško maisto, kokybiško maistinių medžiagų, ir su tokiu požiūriu tikrai galima išsiugdyti pagrindinius teisingus mitybos įpročius.
Ir aš dar, Rūta, norėčiau prieiti prie vaikų mitybos. Jūs pati esate dviejų vaikų mama. Ir, žinot, buvo Šveicarijoje darytas tyrimas, kuris parodė, kad vaikai, kurių mityba yra nepakankama, kurie bent du kartus per savaitę maitinasi greitu maistu, jų mokymosi kokybė krenta 20-30%. Ir čia yra baisus skaičius, taip sakant, 20-30 tai nėra 0,2%. Tai reiškia, kad tikrai tai veikia vaiką tuo, kuo jisai maitinasi. Ar jūs pati manote, kad tai yra susiję maistas ir vaikų vystimasis?
Taip, be abejo. Vaiko organizmui reikia pagrindinių statybinių medžiagų, o vienintelė statybinė medžiaga tai yra maistinės medžiagos. Tai jeigu nėra pilna vertės mitybos, tai reiškia, na, tyrimas puikiai parodė, kad vystimasis nėra toks, koks turėtų būti. Čia mes dažnai tėvai truputėlį pametam, na dabar vat turiu kūdikį, ar ne, tai taip. Valgo nuolat, nes augimas spartus, tai ta mityba vyksta vien tik mityba. Augant vaikeliui mes ateina periodas, kai mes jį maitinam 5 kartus per dieną. Ir tai atrodo normalu vaiką. Taip maitinti, taip turi būti. Tada vaikai išeina į darželį, taip pat, tarkim, su darželio ritmu, pasižiūrėjus į darželio ritmą, tai lygiai taip pat vaikas gauna 5 kartus maistą per dieną, dalį namuose, dalį darželėje, bet na, taip turėtų būti. Ir dažniausiai taip ir yra. Ir užtikrina tėvai tokią mitybą vaikams. Kas atsitinka? Pagrindinis lūžis atsitinka išėjus į mokyklą. Jeigu pirmoje klasėje dar tas vaiko organizmas, kaip ir mes matom, kad jis kaip ir dorojasi ir tie seni geri įpročiai, tas užtikrinimas maistinių medžiagų, seniau jis dar tęsia tą tokį normalų vystimąsi, tai jau antroje klasėje mes pastebime vaikų atsiradusi viršsvorį, kuris paskui pereina jau vėlesnėse klasėse į nutukimą. Ir tai yra didžiulė problema Lietuvoje. O kodėl taip nutinka? Nes mityba nebėra prižiūrima. Vaikas gauna maisto perteklių, bet negauna maistinių medžiagų. Nes greitasis maistas tai yra kas? Tai yra daug kalorijų turintis maistas, bet turintis mažą mitybinę vertę maistą.
Tuščias, kitaip sakyti.
Tuščias. Maistinių medžiagų negauna, o gauna daug kalorijų, kurios natūralu tampa organizme nesunaudota energija, tampa riebalais. Ir tikrai tai yra na, labai didelė problema, kurią stebime ir čia turėtų tėvai atkreipti dėmesį. Ir neleisti viskam savaime tekėti, ar ne, nes būna kartais, na, iš tas didelės meilės kartais vakare mamos eina vaikam kepti koldūnų. Aha. O aš galbūt esu ta, kuri myliu kitaip ir jeigu vakarienė suvalgyta, tai savo dukrai pasakau, kad vakarienė yra suvalgyta ir, na, reikėjo valgyti vakarienę, pusę jos nepalikti lėkštėje, o kitas valgymas tik ryte. Nes jeigu vaikas persivalgo vakare, natūralu, kad jis nenorės valgyti pusryčių. Lygiai taip pat ir suaugę žmonės, jeigu vakare yra pagrindinis valgymo laikas, ar ne, per dieną nieko nevalgė, grįžo namo.
8 valandą.
Taip, ir suvalgyti reikia ir visas emocijas neigiamas per dieną susikrovusias. Ir kas vyksta, tai kodėl nenori to pusryčių valgyti? Skrandis vis dar, jis visą naktį atlikinėjo savo funkciją, virškino, o žmogus nepailsėjo, žmogus atsibudo patinės, prasta nuotaika ir tikrai dar nenori pusryčio ir užburtas ratas, lygiai tas pats su vaikais. Tai galbūt mylėkim kartai savo vaikus, nusiusdami į lovą šiek tiek alkanus, jeigu pilnavertiškai nepavalgia vakarienės, nes žinot, būna kartais ai dar nenoriu, ai dar kažkas, ir, o paskui žiūrėkit vienas kitas kartas, savaitė dvi ir valgys puikiausiai vakarienę ir ryte atsikėlę norės pusryčiauti. Tai ką galime užtikrinti, užtikrinkime mes namuose, nes yra daug dalykų, kurių mes negalime užtikrinti, kai vaikas išeina į mokyklą ir tai yra natūralu. Na, jeigu klasiokai eis kažkur į parduotuvę nusipirkti saldumynų per pertrauką, na, natūralu, kad vaikas vis tiek socialinis gyvenimas vaikui yra labai svarbus. Ir natūralu, kad ir jis norės nusipirkti tą saldainį. Ir tiesiog, na, vaikystė be saldumynų vėlgi Na, ji neatsiejama kartais atrodo, ar ne. Tai negalima atimti ir sukontroliuoti šitų dalykų iš vaiko, bet tą, ką mes galim padaryti, mes darykime.
Beje, jūs palėtė saldumynus, tai saldumynai, pavyzdžiui, norvegai. Aš pati viešiau Norvegijoje šeimoje ir jie vaikams saldumynus duoda tik vieną kartą per savaitę, bet čia aš nekam ne apie angliavandenius, aš neku apie Taip. Saldumyną, tai yra ledai, nutelos, ten visi šokoladukai, nu, viskas, kas įeina į tas saldumynų nesveikųjų, sakykime, skalę, tai jie duoda vieną kartą sekmadienį, mane labai nustebino ir jie leidžia valgyti kiek nori. Tai Taip. Čia irgi aš taip pasižiūrėjau, nu, tas vaikas gali prisivargyti lygi blogumo tų saldumynų. Nes jis visą savaitę laukia.
Taip, tai šitą taisyklę aš naudojau su dukra. Tikrai
pasipasakokite.
Visą vaikystę naudojau šitą taisyklę, kad valgydavom saldumynus vieną dieną. Ir keista tai, kad jeigu taikant šitą taisyklę nuo pakankamai ankstyvo amžiaus, na, tada jau, kai tas vaikas ima norėti to saldainio, ir va, kaip ir jūs minėjote, tai gali būti bet kas.
Taip.
Tai bet visiškai bet kas. Nelieka. Tai tampa natūralu ir nelieka to didelio perdėto noro. Ir susiplanuoji kažką, pagalvoji, ką ten norėtum, ką čia nusipirkti, kokiu tu saldumynu. Ir bendram tam kontekste, tarkim, tikrai nėra perteklius. Patikėkit, per savaitę, kiekvieną dieną, neribojant, manyčiau, suvalgoma tikrai žymiai daugiau ir žymiai daugiau kenksmingumo gali turėti tie saldumynai, nei leisti tą vieną dieną. Tiesiog čia atsiranda taisyklės, o vaikam dažniausiai taisyklės patinka. Tik mes jų galbūt nemokam pateikti tinkamai.
Tam tikras vėžės vaikai, bet taisyklės, Taip. Sakė, vaikai be ateities, yra toks posakis.
Taip.
Nes turi būti namie taisyklės ir šitą, tai, iš tikrųjų, aš netaikiau jos, bet dabar išgirdus vat, jūsų nuomonę, kad tikrai tai pasiteisina, tai išeitis yra, nes kai jis visą laiką nori, pavakarinioje sako, nu mama, nu vieną saldainiuką. Paskui nainais vičias dar kažkokiai susigalvoja arba ledų ir tu galvoji, kad per savaitę tai gaunasi visai nemažai.
Taip. Ir per vieną tą dieną tikrai, na, dažniausiai ir suvalgoma mažiau tų saldumynų, bet tai vėlgi yra, mes grįžtam į temos pradžią, ar ne?
Taip.
Tai yra lyg ir pasnikas. Lyg ir susilaikai tu kasdien tam, kad atėjus tą šventį, tu kažką gautum.
Apdovanojimas, laukimas.
Lyg ir apdovanojimas, lyg ir laukimas, ko iš vis, tarkim, dabar vaikai jau nebeturi to laukimo, nes viską gauna čia ir dabar. Tai ir praranda džiaugsmą to gavimo čia ir dabar. Tai ir tas saldumynas skanesnis atrodo to sekmadienio sulaukus, nes tu gal svajoji apie kažką. Bet ir toks ir bendrystė šeimoje aš daug matau čia pliusų, nes tada ir susiplanavimas galbūt. Nebūtinai tai yra, kad namuose valgyti ten ar ne nutelą su batonu, bet galbūt tai yra išėjimas kažkur ir suvalgymas kažkokio deserto kažkokioje kavinėje, praleidžiant laiką su šeima. Galbūt tai yra kažkokia spragėsiai einant į kino teatrą ir dar nusiperkant parduotuvėje kažkokių ledų, kurių galės suvalgyti vietoj vakarienės. Tai yra ir procesas, o ne padrikas toks nekontroliuojamas dalykas.
Procesas, taip. Rūta, ačiū Jums labai už pokalbį. Labai greitai baigėsi mūsų laida. Jūs nuostabi pašnekovė. Šalia manęs buvo dietistė ir kūno rengybos trenerė Rūta Balnionė. Dėkui Jums labai. Taigi, gražios Jums dienos. Ačiū labai, Rūta.
Ačiū Jums.
Ir sudie iki malonių pokalbių.
Sudie.